Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden yakini kehadiran rumah sakit di IKN kuatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Peningkatan kerjasama militer Indonesia-Jepang dalam rangka perayaan Hari Pasukan Bela Diri Jepang. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama Rumah Sakit Hermina Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu 1 November 2023. Presiden Joko Widodo yakin kehadiran rumah sakit tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor untuk tinggal dan berinvestasi di IKN. Menurut Presiden, ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik merupakan hal pertama yang selalu ditanyakan masyarakat yang ingin menjadi warga IKN. Oleh karena itu, kehadiran berbagai rumah sakit bertaraf internasional di kawasan IKN diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat tersebut. Presiden Joko Widodo menjelaskan investasi yang dikucurkan untuk membangun rumah sakit Hermina Nusantara mencapai Rp650 miliar rupiah. Kepala negara juga berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera selesai sehingga masyarakat IKN dan sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang unggul. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers di Jakarta Rabu 1 November menyampaikan tiga hal utama berkaitan dengan perkembangan evakuasi dan bantuan kemanusiaan di Gaza, yaitu mengenai Rumah Sakit Indonesia di Gaza, pemberian bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga negara Indonesia di jalur Gaza. Menteri menjelaskan pemerintah Indonesia terus melakukan kontak dengan banyak pihak di lapangan. Menurut Menteri, evakuasi kemungkinan dapat dijalankan pada Rabu 1 November 2023.
Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan, ya, karena sekali lagi, situasi tidak pernah kita dapat duga. Nah, untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, maka kita sudah gerakkan tim kita dari Kairo menuju Rafah. Karena sekali lagi, satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafah.
Terkait dengan bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza, Menteri Retno menjelaskan, bantuan kemanusiaan ini tidak hanya berasal dari pemerintah, tapi juga dari lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana akan mengirimkannya pada akhir minggu ini. Retno Marsudi mengatakan bantuan kemanusiaan yang sudah dikumpulkan ini merupakan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di jalur Gaza. Ia menyebut informasi mengenai barang-barang yang diperlukan diperoleh langsung melalui Menteri Luar Negeri Palestina. Berita selanjutnya. Menanggapi gelombang aksi boikot terhadap produk-produk yang disebut memiliki kaitan dengan Israel, Kementerian Perindustrian Indonesia menyatakan selalu pembina industri nasional tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak gerakan boikot tersebut. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika di Jakarta Kamis 2 November menjelaskan, ranah Kementerian Perindustrian dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini fokus Kementerian Perindustrian adalah melindungi industri dalam negeri dari masuknya produk-produk impor melalui pengetatan arus masuk barang impor, serta merombak aturan-aturan terkait tata niaga impor di dalam negeri. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penyerapan produk dalam negeri melalui program peningkatan produk dalam negeri, baik melalui belanja pemerintah yang memakai anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah maupun di level individu. Menurut dia, pengetatan produk impor diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri yang juga memiliki kualitas unggul. Hal ini agar industri dalam negeri semakin kuat dan produk-produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berita terakhir dari dalam negeri. Direktur Utama Holding Badan Usaha Milik Negara BUMN Pariwisata dan Pendukung Enjoiner Doni Oskaria menyebut positif kerjasama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan sejumlah investor. Doni dalam keterangannya tertulis di Jakarta Kamis mengatakan, kolaborasi ini kian mengukuhkan posisi kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai destinasi wisata olahraga andalan Indonesia. Terlebih dengan hadirnya equestrian yang berstandar internasional, lapangan golf internasional, serta pembangunan hotel baru, menurut dia hal ini akan menambah fasilitas kompleks di sekitar kawasan dan akomodasi untuk mendukung berbagai ajang yang terlaksana di sekitar Mandalika. Doni menambahkan dengan kerjasama tersebut, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang merupakan anggota Enjoiner dapat menggelar lebih banyak ajang internasional lain. Dia menambahkan ragam acara berskala nasional dan internasional semakin meningkatkan citra Mandalika di mata dunia. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji mengatakan kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang semakin baik dan perlu terus ditingkatkan. Peningkatan kerjasama itu diantaranya dilakukan melalui partisipasi pasukan bela diri Jepang dalam latihan militer Super Garuda Shield Indonesia tahun ini. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Kanasugi Kenji dalam sambutan pada acara perayaan Hari Pasukan Bela Diri Jepang di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu 1 November 2023 malam. Duta Besar Jepang menyebutkan, total personel pasukan bela diri Jepang yang mengikuti latihan militer bersama Super Garuda Shield pada tahun ini meningkat drastis hingga 280 personel dibandingkan tahun lalu.
I think we are making a good progress.
Menurut saya, kami mengalami kemajuan yang baik. Seperti yang saya sampaikan pada pidato sebelumnya, selama 2 tahun terakhir, pasukan bela diri Jepang ikut dalam latihan militer Super Garuda, yang merupakan latihan militer gabungan multilateral terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Pasukan kami datang dengan 280 personil. Jadi menurut saya, ada kemajuan. Yang penting adalah kita ingin membuat kemajuan berdasarkan kecepatan yang nyaman bagi Indonesia.
Which is comfortable to Indonesia.
Duta Besar Kenji menambahkan tidak hanya kerjasama dalam bentuk latihan gabungan, Indonesia dan Jepang juga melakukan berbagai kerjasama lain dalam bidang militer. Salah satunya adalah pengiriman kadet Indonesia untuk belajar di Akademi Pertahanan Nasional Jepang. Dia berharap para kadet yang telah lulus dapat terus memainkan peranan penting dalam menjembatani dan mempererat hubungan Indonesia dan Jepang. Direktur Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berbasis di New York, Craig Mockibert, mundur dari jabatannya karena menganggap organisasinya itu gagal menghentikan genosida di Gaza. Mockibert mengirimkan surat pengunduran diri kepada Komisaris Tingkat Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Volker Thur. Dia menuturkan, ini bukan kali pertama PBB gagal mencegah genosida. Menurut dia, PBB sebelumnya juga gagal mencegah genosida terhadap Tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Rasidi di Irak dan Rohingya di Myanmar. Mokhibar juga menuding Amerika Serikat, Inggris dan sebagian besar negara Eropa telah sepenuhnya terlibat dalam serangan yang mengerikan itu. Menurut dia, pemerintah negara-negara tersebut tidak hanya menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka berdasarkan Konvensi Jenewa, tetapi juga secara aktif mempersenjatai serangan Israel, memberikan dukungan ekonomi dan intelijen, serta memberikan perlindungan politik dan diplomatik terhadap kekejaman Israel. Berita terakhir dari luar negeri. Zona perdagangan bebas percontohan Xinjiang yang pertama di daerah perbatasan barat laut Tiongkok telah diresmikan dan mulai beroperasi pada Rabu 1 November. Upacara peresmian zona perdagangan bebas itu digelar di Urumqi, ibu kota daerah otonomi Xinjiang. Ketua pemerintah daerah setempat Erkin Tunisias mengeluarkan lisensi untuk 3 area zona perdagangan bebas yang meliputi area di Urumqi, Horgos, dan Kashgar. Erkin Tunisias mengatakan, Xinjiang akan memanfaatkan sumber daya, keuntungan geografis, dan fondasi industrinya untuk memajukan pembangunan zona perdagangan bebas Xinjiang tersebut dengan standar dan kualitas tinggi. Zona perdagangan bebas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi integrasi Xinjiang ke dalam sirkulasi ganda pasar domestik dan internasional di Tiongkok, guna mendukung pembangunan area inti inisiatif sabuk dan jalur sutra. Zona perdagangan bebas Xinjiang itu juga diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pembangunan jalur emas antara Asia dan Eropa, serta jembatan bagi pembukaan Tiongkok ke arah barat. Baiklah, saudara pendengar, berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Judul Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI Astana Pererat Hubungan Budaya Lewat Lokakarya Batik. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Astana Kazakhstan berupaya mempererat hubungan budaya dengan Kazakhstan melalui Lokakarya Batik kolaborasi kedua negara yang digelar di Pusat Budaya Indonesia Astana pada Minggu 29 Oktober lalu. Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Bajrul Rahman dalam pembukaannya, sebagaimana dirilis pers diterima di Jakarta Senin 30 Oktober mengatakan, lokakarya tersebut merupakan kesepakatan untuk membentuk hubungan, berbagai gagasan dan memperkuat ikatan budaya antara kedua negara. Bekerja sama menurut Bajrul Rahman tidak hanya menciptakan karya batik yang indah, tetapi juga menciptakan hubungan yang berkelanjutan yang akan memperkaya pemahaman bersama tentang budaya masing-masing. Kolaborasi batik tersebut selanjutnya adalah untuk merayakan kreativitas, persahabatan, dan kekuatan budaya yang ada di kedua negara. Kegiatan Lokakarya Batik diselenggarakan dalam rangka memperingati 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan untuk menggambarkan eratnya hubungan kedua negara dalam bentuk budaya khasanah Indonesia berupaya karya seni batik. Kegiatan Lokakarya Batik diikuti oleh 25 peserta yang seluruhnya warga Kazakhstan dan diadakan sebagai upaya soft diplomasi atau diplomasi lunak KBRI Astana untuk membentuk citra positif Indonesia di Kazakhstan dan Tajikistan. Kegiatan dilakukan mulai dari menggambar desain, pewarnaan, dan penggunaan canting serta proses akhir yang disampaikan secara menarik oleh para narasumber kepada seluruh peserta. Salah satu peserta, Beket Safianur, mengaku senang mengikuti kelas membatik tersebut. Sementara itu, pengajar kelas batik Debi Rahmayanti optimistis bahwa batik bisa menjadi salah satu pintu diplomasi budaya Indonesia di Kazakhstan. Menurut Debi, batik bisa menjadi pintu diplomasi budaya karena seni membatik juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di Kazakhstan. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 2 November 1949. Indonesia dan Belanda menandatangani konferensi Meja Bundar. Setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak begitu saja mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara diplomasi melalui perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem van Rooyen, dan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Beralih ke 2 November 1963, Presiden Vietnam Ngo Dinh Diem tewas terbunuh. Satu peristiwa bersejarah yang berpengaruh besar dalam Perang Vietnam terjadi pada 2 November 1963. Pimpinan Republik Vietnam, Presiden Ngo Dinh Diem, tewas dibunuh dalam kudeta yang diotaki oleh jenderalnya sendiri. Perang Vietnam kala itu membagi negara Indochina tersebut menjadi dua, yakni wilayah utara dan selatan. Vietnam Utara, yang dikenal juga dengan Republik Demokratik Vietnam atau Vietcong, dipimpin oleh Ho Chi Minh. Sedangkan Vietnam Selatan atau Republik Vietnam berpusat di Saigon, dipimpin oleh Presiden Ngo Dinh Diem dan keluarganya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 November 1993, tabrakan kereta api Ratu Jaya. Tabrakan kereta api Ratu Jaya 1993 adalah peristiwa tabrakan hebat dua kereta api di daerah Ratu Jaya, Kota Administratif Depok, Bogor, Jawa Barat pada 2 November 1993. Peristiwa ini berawal dari kesalahan informasi antara petugas pengatur perjalanan kereta api di pemberangkatan stasiun Depok Lama dan stasiun Citayam. Kecelakaan ini mengakibatkan 20 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka. Tragedi Ratu Jaya menjadi kecelakaan terburuk ketiga dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dinilai oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Suprianto efektif dalam menekan budaya ladang berpindah yang dilakukan masyarakat pedesaan di tanah air. Bambang mengatakan di Jakarta pada Selasa, ladang berpindah adalah sistem pertanian tradisional yang dilakukan masyarakat pedesaan Indonesia dengan cara membuka hutan atau lahan kosong untuk ditanami selama beberapa tahun, kemudian ditinggalkan dan dibiarkan. Menurutnya, budaya ini harus dihentikan karena dapat merusak ekosistem hutan. Bambang menjelaskan bahwa saat ini sudah sebanyak 1.232.539 kepala keluarga masyarakat desa dan hukum adat yang mengelola kawasan hutan total seluas 5,6 juta hektar dan mengikuti program perhutanan sosial. Jutaan kepala keluarga tersebut tergabung ke dalam 10.075 kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS di bawah pembinaan KLHK. KLHK mencatat masing-masing KUPS tersebar di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bambang Suprianto memastikan semua bentuk usaha pemanfaatan kawasan hutan oleh KUPS tersebut sepenuhnya menggunakan pola agroforestry. Pola agroforestry inilah yang menurutnya merupakan bentuk keefektifan perhutanan sosial dalam menekan budaya ladang berpindah. Ia menjelaskan pola agroforestry merupakan kombinasi antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian di bawah tegakan wanatani, atau suatu pola tanam yang menyandingkan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, sehingga ekosistem yang ada di kawasan itu tetap lestari. Dalam pelaksanaannya, pola agroforestry dilakukan di blok pemanfaatan, bukan blok perlindungan hutan, sehingga hal ini berimplikasi mengurangi kebiasaan masyarakat melakukan ladang berpindah yang merusak ekosistem hutan. Bambang Suprianto menegaskan pula, bahwa bila izin pengelolaan lahan oleh KUPS habis dan terbukti tidak menerapkan pola agroforestry secara layak dan benar dalam usahanya, maka izinnya tidak dapat diperpanjang atau bahkan dicabut. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Sekian Indonesiaku.
Ku lukis sebagai sayang nyata. rasa cinta. Cinta yang tumbuh di setiap saat.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Desa Wisata Koto Masjid. Di Provinsi Riau ada desa wisata Koto Masjid yang wajib Anda kunjungi jika Anda berkunjung ke Riau. Terletak di Kabupaten Kampar, desa wisata ini dikenal juga dengan Kampung Patin karena hampir tiap rumah di sana memiliki setidaknya satu kolam berisi ikan patin. Warga dapat memanen 390 hingga 400 ton ikan patin dalam sebulan. Ikan patin diolah menjadi beragam produk kuliner, di antaranya kerupuk kulit patin, abon patin, bakso patin, siomay patin, nugget patin, otak-otak patin, cilok patin, ikan asin patin, dan batagor patin. Masuk ke desa wisata Koto Masjid, Anda akan disambut dengan aroma harum ikan asap patin dan pemandangan alam indah yang menyegarkan mata. Karena merupakan sentra budaya ikan patin, berwisata ke Koto Masjid Anda bisa belajar bagaimana budidaya ikan patin dan pengolahan beragam kuliner dari ikan patin. Anda juga bisa ikut program Recycle Kreatif. Dalam program ini, sampah layak pakai atau limbah paralon dimanfaatkan menjadi pot, tempat tisu, baki gelas, hiasan dinding, piring, lidi rotan, dan produk fashion. Di desa wisata Koto Masjid, Anda bisa mengunjungi sejumlah tempat wisata alam, antara lain Sungai Kampar, Sungai Gagak, Lembah Aman, dan Talau Pusako. Sementara untuk wisata buatan, Anda bisa pergi ke Danau Buatan yang dimanfaatkan sebagai PLTA di tahun 1991. Kini danau tersebut dijadikan sebagai tempat wisata yang dijuluki Raja Lima dari Riau karena panorama alamnya yang mirip seperti di Raja Ampat di Papua. Anda yang ingin bermalam, di sini tersedia 18 homestay yang berkonsep rumah warga, sehingga Anda bisa merasakan hidup sebagai penduduk desa. Nah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Bahkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesian BMW Fest 2023 yang diinisiasi oleh BMW Car Clubs Indonesia atau BMW CCI akan digelar di sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, event yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 11 November ini merupakan bentuk lain dari pemanfaatan sirkuit internasional Mandalika di samping sebagai lokasi balapan. Sandiaga menuturkan, event ini diharapkan dapat menggerakkan dan membangkitkan perekonomian masyarakat di sekitar sirkuit internasional Mandalika. Pelaksana tugas Direktur Event Nasional dan Internasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Niko Mangayu Astiti menambahkan, Indonesian Memo Fest 2023 diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempromosikan Mandalika sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Selain juga memperkenalkan Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata olahraga dan keluarga kepada komunitas-komunitas pecinta mobil BMW yang ada di Indonesia. Setelah event ini diharapkan ada event-event lain di Mandalika, khususnya event otomotif. Sementara itu, Presiden BMW CCI, Dadan Derajat Marta Miharja mengungkapkan, event ini merupakan salah satu bentuk sinergi BMW CCI dengan pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia berharap BMW CCI bisa terus bersinergi dan memberikan manfaat dengan program-program Kemenparekraf. Berlangsung selama 2 hari, Indonesian BMW Fest 2023 diisi dengan beragam kegiatan menarik, seperti BMW Parade, Festival Budaya, Konser Musik, dan Track Day and Taxi Drive, di mana pengunjung bisa keliling sirkuit dengan mode biasa ataupun mode balap. Selain itu, pengunjung nantinya juga bisa stop by ke desa-desa wisata di sekitar Mandalika.
Matamu dan kau berjalan, ku terbangun dari
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Gigi. Gigi adalah grup musik pop rock Indonesia yang dibentuk oleh salah satu anggotanya, Dewa Bujana, pada tahun 1994. Format awal anggota grup musik ini terdiri dari Dewa Bujana sebagai gitaris, Thomas Ramadan sebagai bassist, Arman Maulana sebagai vokalis, Ronald Fristianto sebagai drummer, dan Arya Baron juga sebagai gitaris. Setelah setahun berkarya, nama Gigi semakin dikenal sejak rilis album Dunia pada tahun 1995. Album ini berisi 9 buah lagu dengan single lagu yang terkenal berjudul Janji dan Nirwana. Lagu Nirwana menceritakan tentang bagaimana perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Nirwana oleh Gigi. Selamat mendengarkan.
Dalam diri dan ku terbuai dalam langkahmu, oh, dan janjimu kan tetapi kini kau semakin menjauh.
Kau selalu
of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.